การปฏิบัติถึงคราวเด็ดมันต้องได้เด็ดถึงคราวเฉียบขาดต้องเฉียบขาดมันเป็นไปในจิตนี่เองอ่ะถึงคราวจะอารมณ์ก็ต้องอารมณ์ถึงคราวจะผ่อนผันท่านยาไปตามเหตุตามการตามธาตุตามขันมันก็มีถึงคราวที่จะหมุนติ้วไปตามอัตตามธรรมโดยไถ่เดียวมันก็มีอะไรจะสลายไปไหนก็ไปเถอะว่างั้นจิตกับธรรมจะสลายกันไม่ได้อย่างนี้มันก็มีการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นเราจะเอาแบบเดียวมาใช้มันก็ไม่ได้เพราะธรรมไม่ใช่แบบเดียวกิเลสไม่ใช่ประเภทเดียวประเภทที่ควรจะลงอย่างหนักมือก็มีประเภทที่ควรจะผ่อนผันท่านยาวไปตามมันก็มีตามการตามสมัยหรือว่าตามเกี่ยวเรื่องชาติเรื่องขันเรื่องกำลังวังชาของตัวมันก็มีถึงคราวที่จะทุ่มลงหมดไม่มีอะไรเหลือเลยมันก็มีเมื่อถึงคราวเช่นนั้นแล้วอะไรจะเหลืออยู่ไม่ได้มันทำบอกในจิตเองเอาทุ่มลงให้หมดน่ะเอาลงหมดแม้ที่สุดจนกระทั่งว่าจิตเอาจิตจะดับไปด้วยการด้วยการพิจารณาในสิ่งทั้งที่เห็นว่าดับไปดับไปก็ให้รู้ว่าจิตนี้มันดับจนไม่มีอะไรเหลือเป็นความรู้อยู่เลยในร่างของเรานี้ก็ให้มันรู้นั่นนี่ถึงคราวที่จิตมันจะล้างโลกออกจากใจเนี่ยโลกคือกิเลสสมมุติทั้งปวงที่มันแทรกสิงอยู่ภายในจิตใจหรือว่ามันเป็นกองยิ่งกว่าภูเขานี่กว่าตามอยู่ภายในจิตนี่เรียกว่าสงครามล้างโลกถึงคราวที่จะล้างให้หมดเอาจนขนาดนั้นจนล้างไปจนกระทั่งจิตจะไม่มีอะไรเหลือเลยอ้าวมันไปด้วยกันเสียกิเลสมันก็ดับไปจิตที่รู้นี้มันก็จะดับไปด้วยเพราะถูกทำลายด้วยสติปัญญาก็เอาให้มันเห็นว่ะไม่ต้องเสียดายเราหาความจริงอ้าวมันดับลงไปให้รู้ว่าเป็นความจริงอันหนึ่งถ้าว่าความรู้ยังมีอยู่ถ้าไม่มีก็ให้มันเห็นว่ะทำไมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ได้ดับไปธรรมชาติที่บริสุทธิ์ทำไมยังเหลืออยู่ในโลกสาวกอรหันต์ท่านบำเพ็ญได้บรรลุธรรมอะไรๆสิ้นสุดดับศูนย์ไปหมดภายในจิตใจแต่ทำไมคำว่าบริสุทธิ์จึงไม่ดับเหตุใดที่นี้เราถึงจะมาดับทั้งจิตของเราด้วยหาความบริสุทธิ์ไม่เจอเลยเพราะได้ทำลายจิตใจลงไปจนกระทั่งดับไปทั้งหมดทั้งจิตก็ดับไปด้วยก็ให้มันเห็นฮะถ้ามันจะแหวกแนวจากหลักธรรมพุทธเจ้าจริงก็ให้มันเห็นแต่จะไม่แหวกถ้าลงขนาดนั้นแล้วจะไม่แหวกมันจะเห็นยังอย่างชัดเจนอะไรจะเป็นหนักยิ่งกว่าการสู้รบกับกิเลสและอะไรจะทุกข์ยิ่งกว่ากิเลสทับจิตใจมันไม่มีในโลกนี้ความโกรธก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งความโลภความหลงเป็นกิเลสแต่แล้วประเภทมันทับถมจิตใจมันเป็นฟืนเป็นไฟเผาใจเราไม่มีอะไรจะทุกข์ยิ่งกว่านี้ด้วยการแก้ความโกรธด้วยอุบายต่างๆการแก้ความโลภความหลงด้วยอุบายต่างๆมันก็ต้องได้ทำหนักมือต้องเป็นทุกข์ด้วยการกระทำเหมือนกันกิเลสทับถมเราเป็นทุกข์แต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราสู้กับกิเลสเป็นทุกข์แต่ได้รับผลประโยชน์คือกิเลสสลายตัวลงไปโดยลำดับสุดท้ายจนกิเลสไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นคือผลที่เกิดขึ้นจากการทุกข์การสู้กับกิเลสคือเป็นทุกข์หรือเราเป็นทุกข์เพราะการสู้กับกิเลสผลปรากฏขึ้นมาเป็นความสุขอย่างไม่คาดไม่ฝันเนี่ยเราต้องเทียบเคียงเหตุผลอย่างนั้นจิตใจเป็นสิ่งที่เสาะแสวงหาเหตุก็ควรตนเองอยู่เสมอไม่ว่าจิตของใครๆก็ตามเรื่องของกิเลสจะเป็นอย่างนั้นเรื่องของสติปัญญาเราต้องตามสอดส่องอันไหนที่เห็นว่าเป็นภัยต้องได้ระงับ ต้องฝืนกันไม่ฝืนไม่เรียกว่าต่อสู้เพื่อป้องกันตัวหรือเพื่อเอาตัวรอดหรือเพื่อแก้ความทุกข์นั้นออกจากตัวเองที่เรียกว่าการสู้ทั้งนั้นแต่ลำบากก็ต้องสู้ฝืนจะคิดไปมากๆก็ยิ่งต่อไฟให้เผาเราทั้งหมดในดวงใจหาความสุขไม่ได้เลยอุบายวิธีแก้จะของต้องแก้อย่างนั้นปกติของจิตถ้าเราเสริมเท่าไหร่คล้อยไปตามเท่าไหร่มันยิ่งจะคิดจะปรุงตั้งแต่เรื่องที่จะเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายแก่ตนเรื่อยๆนั่งอยู่ก็เป็นทุกข์นอนอยู่ก็เป็นทุกข์อยู่ที่ไหนมีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้เพราะจิตเป็นไฟทั้งกองเพราะฉะนั้นการแก้จึงแก้ลงที่จุดนี้การระงับการแก้ไขการด้วยอุบายปัญญาถึงหนักบ้างเบาบ้างทุกบ้างลำบากขนาดไหนก็ตามยอมสู้เพื่อให้จิตได้พ้นจากภัยคือความทุกข์ความเดือดร้อนความคิดประเภทที่ไม่ดีนั้นแล้วจะรับความสุขขึ้นมาโดยลำดับเราต้องยอมเราต้องสู้ยอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้นั้นๆนี่เกี่ยวกันเป็นผู้รักตนไม่ปล่อยอะไรให้เข้ามาเผารนเราเรียกปล่อยอวันนั่งคำคืนยังลุงแล้วแต่จะเป็นยังไงเป็นตามยถากรรมมันก็เป็นเรื่องยถากรรมไปเลยหาสาระภายในจิตใจเลยไม่มีสุดท้ายก็หาความหมายในตัวไม่มีการแก้ตัวเองนั้นเพื่อหาสาระเพื่อหาความหมายเพื่อพบความหมายภายในตัวเองเพราะเราทั้งคนมีความหมายเต็มตัวเราจะปล่อยให้สิ่งที่มาทำลายความหมายมาทำลายสาระภายในจิตใจของเราโดยไม่มีการต้านทานไม่มีการแก้ไขไม่มีการต่อสู้กันนั้นไม่สมควรถ้าเราแพ้ในวันนี้วันหลังเราก็แพ้อีกถ้าเราไม่สู้สิ่งนั้นเพียงเราไม่สู้แล้วเขาจะถอยเขาไม่ได้ถอยยิ่งเหยียบย่ำทำลายลงหนักมือเขาโดยลำดับถ้าเรามีทางต่อสู้มีทางแก้ไขแล้วอันนั้นมันก็เบาลงอะไรที่เกิดขึ้นคิดขึ้นมาเห็นว่าเป็นทางไม่ดีแล้วรีบแก้นะมันก็มีทางกำเริบต่อไปได้เพราะมีสิ่งระงับมีสิ่งดับอยู่ภัยของจิตใจก็คือเรื่องของกิเลสความโลภความโกรธความหลงความรักความชังมันเป็นภัยเราให้รู้มันเราแก้มันถึงเราจะพ้นไปไม่ได้ก็ตามการมีสิ่งแก้ไขกันมันก็พอใช้งานกันไปใช่ไหมอันนี้เป็นพิษอันนี้เป็นยาแก้เป็นยาถอนพิษเนี่ยมันก็พอสู้กันไปได้มีแต่พิษไม่มียาเลยมันก็แย่สังสมแต่พิษขึ้นภายในจิตใจหาอุบายแก้ไขไม่มีเลยอันนี้มันก็แย่เราจะตำหนิเรามากน้อยเป็นไรความตำหนิเขาไม่เกิดประโยชน์ถ้าตำหนิไม่แก้มันไม่เกิดประโยชน์เราต้องแก้เพราะเราเป็นคนทั้งคนจิตทั้งดวงมีสาระเต็มตัวเราจะปล่อยให้สิ่งอื่นมาเหยียบย่ำทำลายโดยไม่มีการแก้ไขไม่มีการต่อสู้กันเลยนั้นไม่สมควรกับเราเป็นเจ้าของของจิตใจเราต้องคิดอย่างนี้เสมอสติปัญญาเป็นสิ่งสำคัญมากหาอุบายคิดแก้ไขตัวเองในขณะการภาวนาในขั้นเริ่มแรกมันก็ต้องลำบากการกระทำทางกายมันก็ไม่ถนัดถึงการนั่งไม่เคยนั่งอย่างนั้นเคยนั่งแต่อย่างนี้เราจะฝืนไปนั่งอย่างนั้นในเบื้องต้นมันก็ต้องลำบากแต่ต่อไปมันก็ค่อยเป็นไปเพราะการฝึกการเดินก็เหมือนกันย่นเข้าไปการฝึกจิตนี่สำคัญเพราะจิตเราไม่เคยฝึก คยปล่อยตามยถากรรมมันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่วันเกิดพูดง่ายๆแล้วเราจะมาหักห้ามเอาให้ได้อย่างใจเราในวันหนึ่งขณะเดียวนั้นมันเป็นไปไม่ได้เราเริ่มฝึกก็คือเริ่มจะเริ่มหักห้ามจิตใจได้บ้างเสียบ้างก็ถือว่าเป็นการเริ่มขั้นเริ่มแดกที่เรายังไม่สามารถเราปล่อยไปเมื่อมันหนักเข้ามาจริงๆเราก็ปล่อยอันลมไปตามก่อนแต่หาทางที่จะแก้ไขมันอยู่เสมอภายในจิตใจเพราะกำลังเรายังไม่พอจะไม่ปล่อยก็จะสู้เขาได้ยังไงก็ต้องยอมก่อนโดยความทำความเข้าใจเอาไว้แล้วค่อยขยับเข้าไปเรื่อยๆฝึกเข้าไปเรื่อยๆวิธีการต่างๆอ้าวทุกบ้างทนเอาบ้างเป็นไรไปเราเคยทนทำไมในโลกนี้เกิดขึ้นมาใครต้องเจอทุกคนเรื่องทุกเขาทนได้เราก็พอทนได้แต่เวลาเราจะทนบ้างในเกี่ยวกับเรื่องการฝึกจิตฝึกใจที่รับความทุกข์ต่างๆนั้นเราทำไมจะทนไม่ได้สิ่งที่ควรจะทนได้มันยังมีพอทนได้เราก็ต้องทนโลกนี้ไม่ใช่โลกสุขล้วนๆมันมีทุกข์เกี่ยวปนอยู่ด้วยกันทุกคนและไม่ว่างานใดมันมีทุกข์เกี่ยวปนอยู่ด้วยกันทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าทำงานแล้วงานทางโลกก็ต้องมีทุกข์เพราะการทำงานงานทางธรรมก็ต้องมีทุกข์เพราะการทำงานจะอยู่เฉยๆไม่มีทุกข์ทั้งที่เราทำงานอยู่ให้มันเฉยอยู่มันไม่มีทุกข์มันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีทุกข์เราก็ยอมรับว่ามันมีเพราะการทำงานแต่ทุกข์เพราะการทำงานนี้มันเกิดผลไม่ใช่ทุกข์เฉยๆโรคเกิดขึ้นภายในกายของเราเป็นความทุกข์ความลำบากมันก็ไม่เกิดผลอะไรถ้าเราไม่พิจารณาให้เกิดผลถ้าเราพิจารณาให้เกิดผลด้วยอุบายปัญญาต่างๆทุกนี้มันก็เป็นเครื่องหนุนปัญญาของเราให้แหลมคมได้แล้วเกิดผลเป็นความสงบสุขเป็นความรู้เท่าทันกันปล่อยความกังวลกันได้โดยลำดับเพราะทราบความจริงด้วยการพิจารณานี่ก็เป็นผลเราจะทำให้เกิดผลมันเกิดได้อย่างนั้นทำไมทำมันเกิดไม่ได้แหละไอ้เรื่องที่ว่าจะทำอะไรลงไปกลัวแต่ลำบากกลัวแต่ทุกข์หาแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายจากตัวเองนี้มันเคยเป็นมาแล้วขออย่าให้มารบกวนเรามากมายนักเลยไม่ว่าอะไรถ้าเป็นของดีแล้วมันจะมีอะไรมาต้านทานมาฝืนเราไม่อยากจะให้ทำนี่คืออุบายของเรื่องของกิเลสที่เคยเหนือหัวใจเรามานานแล้วให้เราทราบมันจะบ้างว่านี้คือเรื่องฝ่ายต่ำมันจะมาเหยียบย่ำทำลายเราจะมาอยู่เหนือจิตใจของเราควรจะผลักมันออกไปก็ผลักบ้างควรจะต่อสู้หรือวิธีใดก็ต่อสู้บ้างเอาแพ้บ้างชนะบ้างไม่เป็นไรเมื่อมีการต่อสู้อยู่แสดงว่ายังไม่ตายใจกับเขาถือเดียวต้องฝืนกันบ้างอย่างนี้ฝืนไปฝืนมาความฝืนก็ค่อยเคยชินขึ้นมาอุบายแห่งการฝืนที่จะสนับสนุนในการฝืนมันก็มีขึ้นมาต่อไปมันก็ทันกันไปเองอย่าลืมคำว่าพุทธังสนังกัจฉามิที่เคยแสดงแล้วพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นผู้ล้างมือควายเปิบฮะสลบสลายทั้งลูกคนไม่ทุกข์จะสลบสลายหรือมีความลำบากลำบนแค่ไหนนั่นล่ะการทำงานเป็นอย่างนั้นเป็นคติตัวอย่างได้ทุกพระอาการที่พระองค์แสดงออกมาเราในฐานะพุทธบริษัทไม่ได้ตามพระพุทธเจ้าทุกกระเบียดก็ตามได้แบบศึกมีครูก็ยังดีถือท่านเป็นคติตัวอย่างทั้งการบำเพ็ญทั้งการยึดถือฝากเป็นฝากตายในองค์พุทธะคือพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์เราดีไม่ได้เอากิเลสเป็นครูสักอย่างเดียวท่าเดียวยังเห็นกิเลสเป็นภัยบ้างผู้นั้นยังมีทางที่จะพ้นไปได้ถ้าเห็นว่ากิเลสกับเราเป็นอันเดียวกันด้วยเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของกิเลสเป็นเรื่องเราจะต้องมันก็หาทางแก้ไม่ได้เพราะมันจะกระเทือนคำว่าเราสิ่งที่มันเป็นข้าศึกต่อเราที่จะให้ได้รับความทุกข์ความลำบากนั้นเราเห็นว่าเป็นกิเลสเรากับกิเลสก็เป็นข้าศึกกันก็ต้องต่อสู้กันถ้า ถ้ามีการต่อสู้กันก็แสดงว่าเป็นคนละคนไม่ใช่เป็นอันเดียวกันเสียจนหมดเนื้อหมดตัวเราเพียงพอมีสติบ้างนี่แหละความที่พอมีสตินี่แหละเป็นเหตุที่จะให้เราได้ต่อสู้ความคิดในแง่ต่างๆที่เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือจะเป็นโทษแก่เราอุบายปัญญาคิดขึ้นมาเพื่อแก้สิ่งเหล่านั้นนี่คืออุบายของสติปัญญาท่านคิดกันอย่างนี้ทุกข์ก็ยอมรับการทำงานต้องทุกข์ทุกข์เพื่อผลอันดีไม่เป็นไรขนาดที่เราสู้ได้ขนาดไหนเราสู้เป็นไปกันไปทำกันไปฝ่าฝืนกันไปบึกบึนกันไปสมกับเราหรือเข้าเหมาะสมกับผู้ตะเกียบตะกายเพื่อความพ้นจากทุกข์เพื่อด้วยความเห็นทุกข์นี่เป็นทางเดินของนักปราชญ์ท่านเคยตะเกียบตะกายมาแล้วก่อนที่ท่านจะหลุดพ้นว่อนแล้วแต่เป็นผู้ตะเกียบตะกายมาด้วยกันทั้งนั้นเหตุใดจะมาล้างมือเปื่อยเฉพาะเราคนเดียวซึ่งเป็นลูกศิษย์ของตถาคตแล้วแหวกแนวยิ่งกว่าครูมีอย่างเหลือนั่นครูมีความทุกข์ลูกศิษย์เราก็ลูกศิษย์ก็ต้องมีความทุกข์บ้างไม่มากก็น้อยต้องเดินตามครูร่องรอยท่านเดินอย่างนั้นเราจะหนีจากร่องรอยท่านไม่ได้ก็ต้องยอมรับในเรื่องทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยชอบธรรมทุกข์เพราะการงานยังไม่สำคัญเท่าไหร่นะไอ้ทุกข์บนเวลามันจะตายนี่สิใครจะช่วยเราได้ทุกข์ในเวลาทำงานท่านมันทุกข์มากๆเรายังพักผ่อนงานได้ความทุกข์นั้นก็ระงับไปนะใครจะสู้ไม่ไหวความทุกข์อันนี้มันหนักมากเกินไปเราผ่อนงานลงบ้างความทุกข์มันก็ผ่อนลงนะเราหยุดความทุกข์มันก็ดับขึ้นเรานั่งนานมันเป็นทุกข์เราหยุดซะก่อนทักนี้ทุกข์นั้นมันก็ดับไปนี่อันนี้มันพอระงับได้แต่ทุกเวลาจะตายนั่นแหละมันระงับได้ไหมล่ะนี่สมมติว่านอนอยู่มันทุกข์หมดทั้งตัวเลยขณะนอนเราลุกขึ้นนั่งมันจะหายไหมมันก็ไม่หายเดินมันจะเดินมันจะหายไหมมันก็ไม่หายอาการใดมันก็ไม่หายฉะนั้นเอียบททั้ง4เอามาต่อสู้หรือเอามาใช้กับความทุกข์ในขณะที่จะตายนั้นไม่ได้ผลทั้งนั้นนั่นเราเอานี่มาเทียบบ้างเนี่ยเวลาเรานั่งนานยืนนานเดินนานหรือต่อสู้กับทุกขเวทนาในขณะที่มันเจ็บมันปวดขึ้นตอนที่เรานั่งหลงเงื่อนเนี่ยทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เราพิจารณานี่จะเกิดขึ้นมากน้อยถ้าสู้ไม่ไหวเราถอยได้นี่อันหนึ่งเป็นข้อเทียบเทียมในขณะที่เราจะตายทุกขเวทนามันเผาเราหมดทั้งตัวเราถอยไม่ได้ถอยหาอิริยาบถใดก็เป็นไฟไปด้วยกันอันไหนยังมีน้ำหนักมากกว่ากันในสองอย่างนี้มาเทียบกันดูเรายังจะทนคิดดูขนาดที่ว่าสู้ไม่ไหวยังทนจนกระทั่งตายนั่นอันนี้ยังพอสู้ไหวอยู่นี่แล้วยังพอถอยได้ทำไมเราจะทำไม่ได้คิดดูนั่นเรามาเทียบตรงนี้ความขยันความบึกบึนความมีแก่ใจความอาถรรพ์มันก็เกิดขึ้นได้นี่แหละเรียกว่าอุบายปัญญาอันหนึ่งเวลาจิตมันท้อถอยเอาอุบายปัญญานี้มาใช้มันก็หนุนขึ้นมาให้เกิดความกล้าหาญไม่สะทกสะท้านต่อสู้กันได้ชัยชนะเป็นลำดับๆในขณะนั้นก็มีนั่นมีละอุท่านเรียกว่าอุบายปัญญาคิดดูให้ดีเรื่องเวลาจะตายนั่นมันเป็นอย่างนั้นด้วยกันทุกรายไม่มีใครข้อยกเว้นในยาบททั้ง4จะเอาไปใช้ประโยชน์ในการผ่อนคลายถึงเรื่องความทุกขเวทนาซึ่งจะแสดงขึ้นในเวลาตายนั้นมันไม่ได้ผลทั้งนั้นแหละมีแต่จะแตกท่าเดียว มีแต่ทุกข์ท่าเดียวจนกระทั่งถึงแทบไปเลยเอาขณะที่เราจะสู้นี้ทำไมจะสู้กันไม่ได้มันไม่แตกมันสู้ไม่ได้จริงเราถอยได้นี่อันหนึ่งนี่พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปอุบายปัญญาอย่างนี้ให้เราคิดเอาขณะที่มันจะตายเอาอะไรจะตายก็ตายไปเถอะเรื่องสติปัญญาได้แหลมคมเต็มที่แล้วภายในจิตใจได้รักษาดวงใจนี้ไว้อย่างสมบูรณ์ไม่มีทุกเวทนาตัวใดที่จะเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจนี้ให้เสียไปได้นี่เรียกว่าแน่ใจเต็มที่ทุกเกิดขึ้นทุกก็ดับไปไม่มีอะไรดับนอกจากทุกที่เกิดขึ้นเท่านั้นดับไปนั่นคือทุกเวทนาที่เกิดขึ้นภายในกายมีกายที่เป็นตัวเกิดนี้เท่านั้นเป็นผู้จะดับเป็นผู้จะสลายไม่มีอันใดสลายนอกจากสิ่งที่ผสมกันนี้จะสลายเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนั่นจิตไม่มีอะไรจะผสมนอกจากกิเลสเท่านั้นมาผสมจิตกิเลสเป็นสิ่งที่ดับไปได้แต่จิตล้วนๆดับไม่ได้นั่นแล้วจิตจะดับไปไหนอะไรจะสลายก็สลายไปเสียดายมันอะไรความเสียดายเป็นความเยื่อใยเป็นเรื่องกดทวงจิตใจอีกเหมือนกันความเสียดายนั้นคือความฝืนคติธรรมนาแห่งหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เอาทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยก็เรื่องของทุกข์ทุกข์จะตั้งอยู่เป็นเรื่องของทุกข์ทุกข์จะดับไปก็เป็นเรื่องของทุกข์เราเป็นผู้รู้ทั้งที่ทุกข์ตั้งขึ้นทั้งที่ทุกข์เกิดขึ้นทั้งที่ทุกข์ตั้งอยู่ทั้งที่ทุกข์ดับไปธรรมชาตินี้เป็นผู้รู้ไม่ใช่เป็นผู้เกิดผู้ดับแล้วจะกลัวความเกิดความดับกลัวความล่มความจมภายในจิตอย่างไรกันมันจะจมไปไหนเราพิจารณาเหล่านี้พิจารณาเพื่อจะฟื้นฟูจิตใจของเราเพื่อให้จิตใจได้เห็นชัดรู้ชัดตามความจริงนี้แล้วจิตใจจะล่มจมไปที่ไหนถึงกลัวนักหนาในขณะจะตายเนี่ยมันหลอกกันเฉยๆเนี่ยตามความเข้าใจของท่านของเราถ้าพูดถึงว่าหลอกกันนะแต่ไม่มีใครจะเจตนาว่าหลอกว่าตายตายตายเนี่ยโลกของสมมติกันมาอย่างนั้นเมื่อพิจารณาเข้าถึงความจริงโอ้ยมันหลอกกันนานมันไม่มีอะไรตายธาตุสีดินน้ำลมไฟสลายไปแล้วก็ไปอยู่ธาตุเดิมของเขาเนี่ยจิตผู้ที่กลัวตายก็มันยิ่งเด่นมันไม่ได้ตายนี่เห็นชัดชัดอย่างนี้มันอะไรมันจะตายอะไรจะสาเหตุที่ให้จิตตายมันไม่มีเห็นชัดชัดอยู่ว่าไม่มีเนี่ยมันยิ่งเด่นผู้ที่พิจารณาสิ่งทั้งหลายผู้รู้สิ่งทั้งหลายนั้นยิ่งเด่นนี่และไม่หวงอะไรจะไปก็ไปถึงคราวแล้วไปตามการตามข่าวผู้ที่รู้กันรู้ตามเหตุตามผลไม่ถอยในเรื่องรู้นะผู้ที่สลายสลายไปไม่อะไรไม่เสียดายไม่หวงหวงทำไมมันหนักยึดไว้ทำไมสิ่งเหล่านี้หนักการรู้ตามเป็นจริงปล่อยวางไว้ตามสภาพของมันนั่นแหละคือความจริงไม่ต้องกังวลถึงอยู่ไปมันก็จะตายอย่างนี้อยู่เพื่อตายเนี่ยอยู่เพื่อแตกเนี่ยเวลานี้พิจารณาให้เห็นความแตกดับเสียก่อนตั้งแต่ยังไม่แตกนี่เป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้มีปัญญาน่ะนี่แหละคือขั้นสำคัญสำคัญผู้พิจารณาเช่นนี้จะเป็นผู้ไม่หวั่นไหวเห็นชัดตามเป็นจริงฟังที่ว่าเวทนามันอะไรก็เวทนามันเป็นเราเมื่อไหร่มันเกิดขึ้นมันดับไปเราทำไมจึงเกิดขึ้นจึงดับไปอยู่วันยังค่ำคืนยังรุ่งอย่างนั้นถ้าเป็นเราแล้วเอาที่ไหนเป็นความแน่ใจว่าเป็นเราถือสาระอะไรว่าเป็นเราได้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ว่าเราเกิดขึ้นทุกขเวทนาดับไปก็ว่าเราดับไปฮะมีแต่เราเกิดเราดับอยู่วันนั่งค่ำหาความแน่นอนที่ไหนได้ถ้าเราจะไปเอาเรากับทุกขเวทนามันไม่ได้เรื่องทั้งนั้นแหละเลี้ยวไหลเพราะฉะนั้นเพื่อความจริงเพื่อความไม่เลี้ยวไหลต้องให้ทราบทุกเกิดขึ้นมากน้อยให้ทราบว่าทุกมันเกิดขึ้นมากก็ตามน้อยก็ตามคือเรื่องของทุกนะมันตั้งอยู่ก็คือเรื่องของทุกมันดับไปก็คือเครื่องเรื่องของทุกเราผู้รู้ทั้งเกิดทั้งทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของความรู้นี่เอากายเหมือนกันเวทนาสัญญาจำได้แล้วมันดับจำได้แล้วมันดับเราเห็นไหมมันเกิดมันดับอยู่นั่นเป็นเราได้ยังไงเอาความแน่นอนกับมันที่ไหนท่านจึงเรียกว่าสัญญาอนิจจา ญาณตาสังขารปรุงดีปรุงชั่วปรุงเท่าไรมันดับเพราะไปด้วยกันทั้งนั้นถ้าเราจะเอาเราเข้าไปสู่สังขารเราเกิดดับวันยังค่ำหาความสุขไม่ได้เลยนั่นวิญญาณมันกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายกระทบเมื่อไรมันรู้แล้วดับไปพร้อมๆกันทั้งขณะที่เกิดที่ดับมันขึ้นในขณะเดียวกันเราก็จะเกิดดับอยู่อย่างนั้นเราหาความแน่นอนเที่ยงตรงได้อย่างไรนั่นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นอาการอันหนึ่งเท่านั้นผู้ที่รู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้แลคือใจอันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนเป็นสิ่งที่ตายตัวขอให้รู้สิ่งภายนอกอันจำปลอมทั้งหลายนี้ว่าเป็นสภาพอันหนึ่งเท่านั้นจิตนี้จะตั้งตัวได้อย่างตรงแนวไม่หวั่นไหวอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหวไม่เกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหวจะดับไปก็ไม่มีอะไรหวั่นไหวเพราะจิตรู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาอาการที่อาศัยกันอยู่และรู้ทั้งตัวจริงคือธรรมชาติของจิตแท้ว่าเป็นตัวของตัวแท้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยปัญญาที่ซักฟอกด้วยดีแล้วผู้นี้เป็นผู้แน่นอนนี่ล่ะท่านผู้แน่นอนคือท่านผู้รู้ธรรมชาติที่แน่นอนและรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหลายตามความเป็นจริงปล่อยวางสลัดปัดทิ้งออกตามส่วนของมันส่วนไหนที่จริงให้อยู่ตามธรรมชาติของความจริงของตนมีจิตเป็นต้นนะนี่หลักความจริงนี่หลักวิชาที่เรียนมาเพื่อป้องกันตัวเพื่อรักษาตัวเพื่อความพ้นภัยเพื่อปลดเปลื้องทุกข์ทั้งหลายออกจากตัวนะนี่คือหลักวิชาแท้เรียนธรรมะเรียนอย่างนี้เรียนเรื่องของตัวเองเรียนเรื่องความรู้ความคิดต่างๆเรียนเรื่องกายเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นอาการทั้ง5อย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับตนถึงกับว่าเป็นตนของตนนี้ให้รู้ตามเป็นจริงของมันทุกอาการแล้วปล่อยวางไว้ตามสภาพของอาการของมันนี่เรียกว่าเรียนเรียกว่าปฏิบัติเรียกว่ารู้รู้กันละกันถอนเนี่ยถ้ารู้จริงแล้วต้องละต้องถอนเมื่อละถอนแล้วความหนักที่มันเคยเกิดท่วงจิตใจของเราเนื่องมาจากอุปทานมันก็หมดไปนั่นเรียกว่าจิตพ้นแล้วจากโทษคือความจองจำตนเองจากความสัมพันธ์ทั้งหลายที่เป็นเหตุให้จองจำเป็นผู้พ้นอย่างนี้แลที่ว่าจิตหลุดพ้นไม่ได้โดดเหินเดินฟ้าขึ้นไปที่ไหนพ้นที่มันตรงที่มันคล้องนั่นแหละที่มันถูกจองจำนั่นแหละไม่ได้พ้นที่ไหนรู้ที่มันหลงนั่นแหละสว่างที่มันมืดนั่นเองนี่จิตสว่างที่ตรงที่มืดคือมืดมนอนตะการมืดอยู่ภายในตัวเองเวลาพิจารณาปฏิบัติไปปฏิบัติไปปัญญาสติปัญญาเกิดขึ้นสองแสงสองแสงสว่างให้เห็นตามความจริงในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนทราบว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยลำดับเนี่ยสลัดออกได้โดยลำดับความสว่างรอบตัวปล่อยได้หมดทำโมปดีโปจะหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงจิตดวงที่สว่างรอบตัวไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวปนเลยนี้จะหมายถึงอะไรนี่แหละท่านเรียกว่าธรรมแท้ที่เป็นสมบัติแท้ของเราหมายถึงนี้เป็นสมบัติของเราแท้เรียนในคัมภีร์เรียนมากเท่าไหร่ก็เป็นความจำเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าที่ประทานไว้ตามตำรับตำราเราเรียนจำเท่าไหร่ก็มีแต่ความจำไม่ใช่เป็นตัวของตัวแท้เอาความจำนั้นน้อมเข้ามาปฏิบัติให้เป็นความจริงจนปรากฏขึ้นเป็นธรรมโมปริปูปเฉพาะภายในจิตใจของเรานี้เป็นสมบัติของเราแท้นี่แหละคือสมบัติของผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้ามีพระประสงค์อย่างนี้ที่ประทานศาสนาไว้ให้รู้จริงเห็นจริงตามนี้สันทิฏฐิโกไม่ได้ผูกขาดผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองปัจจตังเวริตบุวินยูหีท่านผู้รู้ทั้งหลายจะพึงรู้จำเพาะตนคือหมายถึงว่ารู้อย่างนี้แหละนี่เป็นผลของการปฏิบัติเมื่อได้เกิดผลเต็มที่แล้วอยู่ไหนก็อยู่เธอเนอะแสนสมานหมดกังวลโลกจะมีมากมีน้อยเพียงไรวุ่นวายในขนาดไหนก็ตามผู้นี้ไม่วุ่นเพราะผู้นี้ไม่เป็นโลกผู้นี้ไม่หลงเรื่องโลกมันยิ่งเป็นอาการกว้างขวางมากมายไกลจากตัวของเราไปเฉพาะอย่างยิ่งที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็คือขันห้ากับจิตนี่แหละมันเกี่ยวข้องกันจนจะแยกกันไม่ออกแต่นี่เรายังสามารถแยกออกทำไมเราจะไปหลงเรื่องของโลกไกลๆโน้นเนี่ยการปฏิบัติผลเห็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แน่นอนไม่เป็นอื่นขอให้ผลิตขึ้นมาพิจารณาขึ้นมาปัญญาหุงต้มกินไม่ได้ ช้ที่จะแก้กิเลสใช้ที่จะแก้ความงงเจ้าของเท่านั้นให้พิจารณากันเรียนตรงนี้เรียนธรรมอย่าไปเรียนที่อื่นให้มากมายก่ายกองเพราะทุกข์อยู่ตรงนี้โทษภัยมันอยู่ตรงนี้แก้ตรงนี้แล้วคุณค่าอันสำคัญก็เกิดขึ้นที่นี่เอาละการแสดงธรรมขอเห็นว่าสมควร